Xifaniso xa vumbirhi. Nsati wa Adam. Genesa wo sungula, ndzimana ya 27 ku ya ka ndzimana ya 28. Genesa ku avanyisa ka 2, ndzimana ya 15 ku ya ka 25. Xikwembu xi vekile Adam entangeni wo saseka lowu vuriwaka Eden, kutani xi n'wi lerisa ku wu hlayisa. A ku ri ni mirhi ya tinxaka hinkwato ku kata na murhi wa vutomi. Adamu a ri ni mihandzu ya tinxakanxaka leyinene leyi a ti dyela yona. Xikwembu xi pfumelele Adamu leswaku swiharhi hinkwaswo ni swinyenyana hinkwaswo a swi thya mavito. Eka swivumbiwa hinkwaswo a ku ri na swa xinuna ni swa xisati. Swivumbiwa leswi a swi nga chavi munhu naswona a swi nga n'wi vavisangi. Kambe Adamu a ri hava munghana loyi a fanaka na yena. Hi loko Xikwembu xi endla wansati a va munghana wa Adamu. Xikwembu xi endlile leswaku Adamu a etlela vurhongo lebyikulu. Xikwembu xi hlomula rimbambu etheveni ra Adamu. Hi rimbambu leri Xikwembu xi tumbuluxa wansati. Xikwembu xi tisa wansati eka wanuna. Wanuna ni wansati a va a nga ambalangi nchumu, kambe a va nga ri na tingana. A va vulavula na Xikwembu tanihi vanghana. A ku ri hava mahlomulo, rifu kumbe swin'wana swo biha endhawini ya vona leyo hlamarisa.